Proč Evropská komise kritizuje nový maďarský zákon namířený proti zmínkám o LGBT komunitě ve školním vyučování? Jaké kroky mohou evropské orgány v tomto směru podnikat? Kdy Evropská komise uplatní nová pravidla podmiňující čerpání z unijních fondů dodržováním principů právního státu? A jak se Česko připravuje na své předsednictví Evropské unii? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která má ve své gesci hodnoty a transparentnost. Zdravím, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme kvůli časovým možnostem krátce po pátečním poledni. Než se ale dostaneme k avizovaným tématům, musím se zeptat na nejnovější události, totiž na zásah ničivého tornáda na jižní Moravě. Vy jste na Twitter už ráno napsala, že vlna solidarity a nabízené pomoci je povzbuzující. Komise a evropský mechanismus pomoci jsou připraveny pomoci. Váš kolega, jak píšete, Janez Lenarčič je ve spojení s českými úřady. Jak tedy je možno pomoci?
Především chci říct, že je to opravdu strašná katastrofa. Moc myslím na lidi, kteří jsou tím postižení. Hrozivé obrazy z dnešního rána. Já jsem to dala na Twitter až ráno, protože jsem v noci ověřovala, jak konkrétně můžeme pomoci a jestli už se v té věci něco děje. Nechtěla jsem dávat na Twitter jen něco, co nebude obsahovat tuhle informaci, na kterou vy se ptáte. My máme evropský mechanismus pomoci, který je připraven pro tyto situace. Loni jsme ho aktivovali 102krát, takže je to poměrně zaužívaný způsob, jak rychle pomoci, vyslat speciální týmy civilní ochrany, poslat speciální vybavení, zajistit rychlé nasazení nouzové podpory, ale i koordinovat pomoc členských států, když je ta katastrofa velkého rozsahu a je potřeba opravdu mezinárodní zásah. Takže my jsme v kontaktu s českými úřady a v momentu, kdy definují, jestli budou takovou pomoc potřebovat a jak by měla vypadat, tak samozřejmě bude poskytnuta.
Pokud má správné informace, premiér Andrej Babiš už požádal šéfy institucí Evropské unie o pomoc právě tedy z toho fondu, unijního fondu pro krizové situace.
No, ano, on požádal o pomoc z fondu, což je o penězích. Já jsem mluvila tady o tom mechanismu pomoci, což je sice taky o penězích, ale je o té akutní pomoci, která se prostě poskytuje okamžitě, když ta katastrofa nastane a když stát definuje, co potřebuje. Tady se bavíme o penězích v souvislosti s jednáním pana premiéra Babiše s paní předsedkyní von der Leyen. Ten fond existuje, jmenuje se Evropský fond solidarity. Je tam zhruba 1 miliarda eur připravena pro tyto situace a budeme posuzovat postižení regionu a bude o tom určitě velice konstruktivní jednání. Já to vidím velice, velice pozitivně, že bychom mohli pomoci i touhle finanční injekcí.
My o tom budeme samozřejmě dál informovat. Pojďme teď k tomu tématu, které jsme měli původně probrat. A to je to, že Evropská komise chystá kroky vůči maďarskému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoliv materiály zobrazující anebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Šéfka Evropské komise doslova řekla, že maďarský zákon proti LGBT je ostuda. Jak to vidíte vy?
No, myslím, že všichni opouštíme diplomatický slovník, včetně mé šéfky, paní předsedkyně komise, protože je to velké překvapení, jak daleko Maďarsko došlo, protože v zásadě v tom zákoně dává něco jako rovnítko mezi homosexualitu a pedofilii, protože vlastně je to součástí zákona o ochraně dětí před pedofilií. Takže tohle je zákon, který může vyvolávat velice negativní emoce a reakce společnosti. A proč je taková reakce? Nejenom ze strany komise, ale ze strany státu. Viděli jsme velice zásadní prohlášení ze strany i premiérů členských států Evropské unie. No, protože v Evropě máme velice špatné zkušenosti s označováním nějaké skupiny občanů nějakou nálepkou například tohoto typu. A myslím, že ta reakce je potřeba, protože právě v minulosti, když se nálepkovalo, tak společnost nereagovala a vedlo to opravdu do velice jako špatných konců. Takže komise bude reagovat. My jsme poslali dopis, který podepsali dvojí moji kolegové, pan Reinders a pan Breton, a kteří se dotazují právě na různé aspekty toho zákona a vidíme tam možnost propuštění, řízení, které by mohlo skončit u Evropského soudu.
Maďarský premiér Viktor Orbán a ministryně spravedlnosti Judita Vargová kritiku odmítají. Jaké možnosti má Evropská komise dál? Jak postupovat? Protože sice 17 členských států vyzývá komisi, aby zasáhla, ale jak?
No přesně takhle, jak jsem říkala. My máme povinnosti konat podle kompetencí, taky samozřejmě nesmíme překračovat žádná pravidla, takže my můžeme spustit řízení na porušení evropských pravidel. V tomto případě se nabízí samozřejmě porušení protidiskriminačních pravidel. Některé další aspekty tam právě viděli kolegové, které by se daly postihnout. A jinou možnost prakticky nemáme, ale to řízení, které může vyústit u soudu, může i eventuálně bolet finančně, protože pokud ten stát se nezařídí podle rozhodnutí soudu, který by například řekl, že ten zákon je nelegální z hlediska evropských pravidel, tak může taky stanovit velice bolestivé sankce. Takže není to bezzubý nástroj a komise samozřejmě teď čeká na odpověď Maďarska. Budou v ní nejspíš argumenty, které používá pan premiér Orbán a paní ministryně Varga.
Možná bychom mohli ty, promiňte, že vám skáču do řeči, ty argumenty připomenout, protože podle Orbána zákon chrání zájmy dětí, zaručuje práva rodičům a netýká se práv na sexuální orientaci u lidí starších 18 let, takže žádné diskriminační prvky neobsahuje. Jaké je oficiální stanovisko České republiky? Víme to, protože premiér Andrej Babiš včera řekl, cituji, je potřeba si vyslechnout stanovisko maďarské strany, jestli opravdu dochází k porušování práv.
Jenom jednu větu k maďarské argumentaci. Je zájmem Evropy, je zájmem všech chránit děti před pedofilií a před všemi těmi hrozými věcmi, které na ně mohou číhat, ale tento zákon, tak jak tam zachází právě s tou menšinou leseb, gejů a tak dále, tak právě evokuje to, že právě tito lidé mohou být hrozbou jako takový pro děti a pro zdravý vývoj mládeže. Já si myslím, že to je potřeba vzít potaz, jaký ten zákon má duch, jaký může vyvolat reakci do společnosti. A k české reakci pan premiér říkal, že si chce vyslechnout argumenty pana premiéra Orbána. Já jsem s panem premiérem Babišem včera mluvila osobně v Bruselu a on právě říkal, že nechce reagovat před tím, než si vyslechne tu argumentaci.
A budeme, nebo víme, kdy se hodlá nějakým způsobem vyjádřit? Nemělo by Česko zaujmout jednoznačnou pozici?
Mě to mrzí, že Česko se nepřipojilo ke státům, které právě kritizovali ten zákon, protože tam vlastně kromě pobaltských států nebyly státy střední a východní Evropy. A jestli mě vždycky něco těšilo na české společnosti, takže je tady vysoká míra vlastně tolerance, že je společnost liberální, že tady vlastně nebyly větší problémy v nějakých útocích proti gejům a lesbám a že tímto, že jsme se nepřipojili k, myslím, docela dobře formulované deklaraci, která pracuje se zněním toho zákona, nyní to je jen nějaký historický výkřik, takže právě to, že jsme se nepřipojili, mě docela mrzí.
Ostatně 20 minut je eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Situace to není nijak nová. Sama jste v úterý přiznala, že se stav kolem vlády práva a evropských hodnot v Polsku a v Maďarsku v poslední době zhoršuje. Řízení s Polskem začalo v roce 2018, s Maďarskem rok později. Ani jedno ale zatím nedospělo k výsledku. Proč?
Protože si myslím, že evropská pravidla nepředpokládala, že takové situace nastanou. Když bych vám měla dát poměrně tvrdou odpověď. My jsme vlastně připraveni na různé typy problémů v oblasti právního státu, které můžeme řešit přes ta řízení, o kterých jsem mluvila před chvílí, která mohou skončit u soudu. Ale pokud jde o systémové změny, strukturální změny v systému justice, tak jak jsme je viděli v Polsku od roku 2015, tak se ta situace může řešit i tím, že se spustí řízení podle takzvaného článku 7, což je taková procedura, kdy členské státy sedí kolem stolu a je tam ten konkrétní stát a vysvětluje, proč udělal reformu tak a ne jinak, jaké jsou tam pojistky proti politizaci justice a tak dále, což právě teď proběhlo v úterý. Jestli vám můžu dát osobní nějaký dojem z toho, myslím, že tahle procedura netěší vůbec nikoho. Ani Polsko, ani Maďarsko, ani členské státy, ani mě.
Vy jste k tomu řekla, může se to vléct, může se přistoupit k nějakému hlasování třeba příští rok a může se stát zázrak a Maďarsko a Polsko učiní takové kroky, které způsobí, že to zastavíme. Nakolik věříte takové variantě?
No, já bych si velice přála, protože tohle řízení a vůbec celá ta situace, kdy jsou tady dva státy, které se jaksi odklonují od poměrně zásadních principů Unie, tak za to platíme všichni obrovskou cenu. Jak tyto dva státy, tak Unie jako taková, protože celá řada věcí, tak jak nám funguje evropský justiční systém, je závislá na vzájemné důvěře mezi státy. A některé soudy v některých členských státech už říkají, že nemohou uznávat rozhodnutí třeba polských soudů, takže ona ta situace vlastně degraduje celý ten evropský systém. Proto se o to staráme, proto vlastně spouštíme tato řízení.
A nemělo by být Evropská komise razantnější v prosazování těch hodnot celé Unie?
Já jsem se omlouvám, teď jsem vám do toho skočila.
Já jsem skočil vám do řeči, omlouvám se taky, ale jestli zkrátka není potřeba být razantnější a jestli k tomu máte vůbec nějaké nástroje?
Razance v mezích práva, myslím, je na místě, proto jsme, jak spustili tady ten článek 7, tak tam, kde je to možné, spouštíme ta řízení, která končí u Evropského soudu, ale my jsme obohatili ten balíček opatření, která používáme dvěma novými věcmi, a sice tím, že každý rok budeme zveřejňovat zprávu o stavu právního státu ve všech členských státech, protože to byl argument Polska a Maďarska, že se pořád zaměřujeme jen na ně, takže my teď hodnotíme všechny státy. Zpráva teď vyjde 20. července, takže to bude zajímavé čtení i pro české občany a pro Českou republiku, jak tam bude vyznívat česká situace. A jinak jsme zavedli do evropského právního řádu nařízení o podmíněnosti využívání evropských peněz dodržováním principů právního státu. A to platí teď od 1. ledna a měli bychom to začít aplikovat.
Měli a asi budete muset, protože Evropská komise je pod tlakem europoslanců z tohoto důvodu, že chtějí po vás jasný plán, kdy a jak začnete využívat ta nová pravidla podmiňující čerpání z unijních fondů, dodržování principu právního státu. V opačném případě chtějí poslanci dokonce podat na unijní exekutivu žalobu pro nečinnost. Jak daleko jste tedy v hodnocení jednotlivých zemí?
Já tomu rozumím, že Evropský parlament očekává rychlou akci, zároveň musím říct, že musíme být velice opatrní v tom, jak ohodnotíme státy a taky jak tu proceduru budeme řešit, protože tam jsou dvě zásadní věci v tom nařízení, které musíme teď dopilovat a dovysvětlit. A sice, že se tím, tou sankcí případnou, nesmí poškodit zájmy občanů, řekněme zájmy těch, kteří mají mít prospěch evropských peněz. Jak to udělat a nepoškodit? Takže my jsme teď vypracovali taková operativní, takového původce tou procedurou, kde navrhujeme i Evropskému parlamentu a členským státům nějakou proporci v tom stanovení sankce. Já se omlouvám, je to trošku složité, nebudu vás tím nudit. Evropský parlament tlačí a má pravdu, my máme konat, to nařízení platí od 1. ledna, takže teď pracujeme na těch prováděcích předpisech a pracujeme na hodnocení jednotlivých států. Během tohoto roku se musíme posunout k tomu, že vydefinujeme, které státy by se kvalifikovaly na zahájení dialogu, protože tam ta procedura předpokládá, že pošleme dopisy těm státům, státy se potom budou moci bránit, budou snášet argumenty, budou to moci přinést na stůl lídrům, to znamená Evropské rady. A konečné slovo zase budou mít členské státy a to kvalifikovanou většinou rozhodnout, jestli se má ta sankce uplatnit.
Čili je to zdlouhavá procedura. Evropská komise by podle čerstvých pravidel měla hodnotit rozdělování peněz z mimořádného fondu obnovy, ve kterém je 750 miliard eur a 13% mohou státy čerpat ještě letos. Platí tedy, že nebudete čekat na verdikt Soudního dvora Evropské unie, který ohlásil začátek slyšení na říjen?
Jak jsem říkala, my musíme konat, musíme to hodnocení už teď provádět, což děláme. A ten verdikt soudního dvora je nesmírně důležitý. Já jsem si původně myslela, že na něj budeme čekat, ale teď máme informace, že by mohl padnout až někdy na jaře příštího roku. My si nemůžeme dovolit takovouto prodlevu a právně za to nemusíme čekat na ten verdikt. Bylo by dobré ho mít. Takže v momentu, kdy padne verdikt, tak my se samozřejmě podle něj přizpůsobíme, můžeme adaptovat ty prováděcí předpisy. Nevím, co v tom verdiktu bude, ale my teď nemůžeme čekat.
Mezi zeměmi, kterým by mohl Brusel omezit přístup k fondům, je vedle Maďarska a Polska i Česko. Jehož premiér Andrej Babiš je podle auditu komise ve střetu zájmu. Jak vážné je toto nebezpečí podle vás?
Vůbec nechci spekulovat, ta hodnocení teprve začala a v žádném případě tady nechci přispívat poplašným zprávám, které už se objevily v médiích, že Evropská komise zastaví Česku peníze. Takhle to vůbec nestojí, to hodnocení musí prokázat, že je tam jasná linka mezi systémovým porušením právního státu a ohrožením evropských peněz. A taky musíme vyhodnotit, jestli nejsou jiné možnosti, jak ten problém zhojit. Protože víte, zastavit peníze členskému státu na základě této podmínky, to je absolutně to nejzávažnější a nejsilnější, co máme teď v ruce. A máme taky v pravidlech, že pokud máme jiné nástroje, tak je máme použít dříve.
Můžete říct si příklad, které nástroje se dají použít předtím?
No tak například, pokud je audit, který říká, že existuje střet zájmů, který se týká konkrétních osob, konkrétních firm, tak je možné ty peníze neproplácet, což je případ, který známe z Česka. Ano, takže toto je jeden z těch možných případů řešení, ale tam jsou další možnosti, které, jak už jsem říkala, mohou představovat ta řízení pro porušení zákona, prostě je tam plejáda jiných nástrojů. Tohle je fakt vnímáno a bylo i při schvalování, a bylo to složité schvalování, jestli si pamatujete, bylo to i zablokováno Polskem, Maďarskem, protože se bylo potřeba dosáhnout jednomyslnosti, tak právě tehdy byl velký apel na to, abychom využívali jiné nástroje a nešli vždycky přímo tady na ten opravdu tvrdý zásah, který se teď objevil.
Evropské komise Věra Jourová, která je hostem 20 minut. Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters uvedlo, že Evropská unie je rukojmí agresivní menšiny. Rusko tím vysvětluje výsledek summitu, který rozhodl, že nepodpoří francouzsko-německý návrh schůzky s ruským prezidentem Putinem. Jak vy vidíte jednání o Rusku?
No to jsem nevěděla, že tam byla tahle reakce, vidět, že používají kreativní jazyk. Já jsem byla velmi aktivní u přípravy strategie vůči Rusku, kterou měla připravit komise na základě úkolu Evropské rady, to znamená lídrů a premiéru a prezidentů. A právě tady o té strategii včera lídři jednali. V návrhu komise vůbec nebylo nic o nějakém summitu. A já si osobně myslím, že to, že měl summit pan prezident Biden, to neznamená, že musíme my okamžitě přispěchat s tím, že Evropská unie taky potřebuje summit. Tím spíš, že tam je řada nedořešených věcí, je tam řada opravdu velice bolestivých otázníků nad našimi vztahy s Ruskem. A myslím si, že na summit momentálně není atmosféra. Bylo to podle znalých účastníků včerejšího jednání i hodně věcí zemí východní a střední Evropy, kteří vysvětlovali svým západním kolegům, že s Ruskem musíme zacházet tvrdě, ale musíme zároveň otevřít nebo nechat otevřený prostor pro určitý dialog, což je, myslím, nakonec ta strategie, kterou i Evropská rada přijala. Nikoliv summit.
Ano. Ve druhé polovině příštího roku bude Česko předsedat Evropské unii. V úterý v otevřeném dopise ekonomové a další osobnosti kritizovali vládu, že nevěnuje přípravám dostatečnou pozornost a vyzvali ji k maximálnímu využití příležitosti. Mají pravdu?
Ještě je čas. Myslím, že ty přípravy by teď měly nabrat opravdu rychlý obrátek. Je tam jedna taková okolnost, která má dost zásadní význam, a to jsou volby v říjnu, ale je tady naprosto nutné, aby tato vláda skutečně vlastně spustila velmi intenzivně přípravy předsednictví, což už se děje podle mých informací.
Dobře, ale promiňte, rozpočet českého předsednictví bude 1,24 miliardy korun. Proti předchozímu předsednictví v roce 2009 je ten rozpočet zhruba třetinový. Není to opravdu nedostatečné?
Myslím si, že úspěch předsednictví není jenom v těch penězích, ale když se mě ptáte, myslím si, že ten rozpočet se bude navyšovat, protože za tyhle peníze se to, myslím, úplně kvalitně udělat nedá.
Tihle pisatelé se jenom chtějí zviditelnit, protože asi potřebují do svých politických marketingových kampaní něco říct. My jim na to odpovíme velice konkrétně, věnujeme tomu velkou pozornost, to řekl tedy premiér Babiš. Důležité je podle něj mít téma předsednictví. To bude jaké? Jaké jsou naše priority, nebo jaké by měly být?
No, vždycky má stát tři témata. Já vím, že by jedno z nich mohlo být kybernetická bezpečnost. Z toho mám radost, protože v tom je Česko opravdu silné. Ta dvě další témata teď asi z hlavy neumím říct, nebo možná ještě nejsou úplně ustálená. Myslím, že se o tom ještě jedná. Ale víte, ona to není taková věc, kdy předsednictví začne a přijde stát a řekne, naše témata jsou tato a teď se jim pojďme věnovat. Částečně to tak je, ale hlavně české předsednictví přijde na řadu v době, kdy bude vrcholit legislativní proces tohoto mandátu. Takže my jsme jako komise dali do legislativního procesu obrovské balíky zásadních nařízení, směrnic, pravidel a o to se má právě postarat členský stát, který předsedá, aby se ta jednání dotáhla, aby se legislativa pravidla nakonec schválila všemi třemi legislativci, to znamená jak členskými státy, tak parlamentem, tak komisí. A tohle bude zásadní role českého předsednictví, tohle bude vyžadovat obrovskou znalost, super připravené diplomaty, podmazat si pod kolenama, protože předsednictví je obrovská dřina a obrovská schopnost adaptace taky na nové věci, které můžou přijít. A bude to vyžadovat kombinaci té formální autority, kterou předsednictví má, a té neformální, což je autorita státu, kterou, bych řekla, ukazuje, že na to má přirozená autorita, která umožní, že to předsednictví budou ostatní státy a aktéři poslouchat. Takže
V té souvislosti možná stojí za poznámku, že čeští ministři se účastní zasedání Rady Evropské unie nejméně ze 4 zemí, které se v dohledné době chystají na předsednictví v EU. To vyplynulo tedy z nedávné analýzy Asociace pro mezinárodní otázky. Je to chyba?
Nečekejte ode mě, že budu kritizovat české ministry. Já se vážím dobrých vztahů. Ale samozřejmě, že je vidět, když se setkávám s ministry, nejenom s českými, já jsem za svůj mandát v komisi potkala stovky ministrů. A většinou hned, jak začneme mluvit, tak poznám, jestli Evropská unie je pro toho ministra domov nebo zahraničí. A včera jsem mluvila se švédským ministrem, no ten je velice plně v obraze, co se týče evropských politik a přichází na jednání s tím, že je bude ovlivňovat, že do toho bude mluvit, že samozřejmě bude prosazovat národní zájmy, ale zároveň aktivně přispěje k tomu formování evropských pozic. A tohle bych byla ráda, kdyby více a více měli i ministři, řekněme, i ze zemí nových, které přišly v těch posledních 10 letech do Evropské unie, protože řekla bych, že tam pořád ještě určitý deficit přetrvává.
Tak to byla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
Děkuji vám, přeji hezký den. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.